στο όρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Αμήν.
Καλησπέρα και πάλι. Όπως ήδη έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινήσαμε με την αποκάλυψη του να αναλύσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Είπαμε κάποια σχετικά, εισαγωγικά, γενικά εισαγωγικά για το θέμα της Αποκάλυψης. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε αυτό καθεαυτό στο βιβλίο. Θα κοιτάξουμε στο πρώτο κεφάλαιο, χωρίζεται οι πρώτοι τρεις στίχοι, είναι μια εισαγωγή που κάνει το βιβλίο, που κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σε ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο. Είναι λοιπόν στίχοι από το 1 ως το 3. Είναι εισαγωγή και χαιρετισμός που γίνεται. Σας το διαβάζω στη μετάφραση. Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία του έδωσε ο Θεός για να δείξει στους δούλους του αυτά που πρέπει να γίνουν με γρηγοράδα και τα έδειξε με σημεία όταν τα έστειλε δια του αγγέλου του στο δούλο του Ιωάννη, ο οποίος μαρτύρησε τον Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού από όσα είδε. Μακάριος όποιος διαβάζει και όσοι ακούν τους λόγους της προφητείας και τηρούν τα γραμμένα σε αυτή, γιατί ο καιρός είναι κοντά. Αυτή είναι η πρώτη τρεις στίχοι του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Βέβαια δεν θα πηγαίνουμε εμείς στίχο-στίχο, γιατί άμα πηγαίνουμε στίχο-στίχο θα το καταλάβετε ήδη σήμερα δηλαδή. Είναι... χρόνια θα χρειαστεί. Απλούστατα θα κάνουμε έτσι, θα ακουμπήσουμε λίγο την Αποκάλυψη, να δούμε λίγο τα βασικά, τα κυριότερα σημεία. Λοιπόν, Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν είναι η Αποκάλυψη που κάνει ο Χριστός, είναι η Αποκάλυψη του Χριστού. Δηλαδή ποιος, ο Θεός λέει, την οποία έδωσε ο Θεός. Άρα ο Θεός δίδει, αποκαλύπτει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι κρυμμένος, είναι άγνωστος και τον αποκαλύπτει ο Θεός. Αυτό είναι που λέει η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που έδωσε ο Θεός, που του έδωσε ο Θεός. Θα το δούμε και το που του έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που την έδωσε ο Θεός. Ξέρετε ότι ο Θεός, ίσως το έχετε ακούσει αυτό, αγαπάει να αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Τόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Αποκαλύπτεται. Εδώ δεν λέει η ανακάλυψη του Ιησού Χριστού, αλλά λέει η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο Θεός τον αρέσει να αποκαλύπτεται. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο τώρα το εξής. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Να απολαμβάνουν τις άπειρες τελειότητές σου με την στενή επικοινωνία και αγάπη σε σένα. Να γνωρίζουν δε επίσης και τον Ιησού Χριστό που εσύ έστειλες στον κόσμο. Αυτό ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτεται και προσέξτε κάτι, θα το θυμηθείτε αυτό που είχαμε πει πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Ο Θεός δεν είναι ένας κλεισμένος Θεός, μια τριαδικότητα κλεισμένος στο καβούκι του θα λέγαμε, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν άλλον. Οι δυτικοί καθολικοί, θυμηθείτε λίγο τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι οποίοι δεν μπορούσαν, δεν υπάρχει μέσα στη θεολογία τους οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Οι καθολικοί λοιπόν διδάσκουν και λένε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός κλεισμένος μέσα στον εαυτό του, αυτοερωτεύεται, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, και αγαπάει και τον κόσμο και τον άνθρωπο επειδή τα δημιούργησε. Αλλά είναι μέσα στον κόσμο, αυτοδοξάζεται, αυτοερωτεύεται. Και ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού είναι και αυτός κλεισμένος μέσα στον κόσμο του, η υπερηφάνειά μας δηλαδή, και αυτοερωτευόμαστε, αυτοδοξαζόμαστε και απλώς αγαπάμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας δημιούργησε. Αυτή είναι με δύο γραμμές, που δεν είναι τόσο απλό βέβαια, έχει πολύ πίσω θεολογία, είναι η θεολογία της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτή πολέμησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίο ακόμη και μέχρι σήμερα οι καθολικοί δεν θέλουν να τον ακούσουν καν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Έλεγε ότι ο Θεός, ο οποίος είναι ακατανόητος, η ουσία του Θεού είναι ακατανόητη, είναι κλεισμένη, δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά κατανοούμε το Θεό με τις ενέργειές του. Και έτσι ο Θεός, αυτός ο αμέθεκτος όπως το λέει, αυτός ο οποίος είναι καταλαβίστικος, με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού γίνεται κατανοητός από τον άνθρωπο και κοινωνεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Όσο πιο πολύ προσλαμβάνει ο Θεός χάρη, θεία χάρη, ξεχυλίζει ο άνθρωπος και αγαπάει και τον συνάνθρωπό του. Και όσο πιο πολύ δέχεται τη χάρη του Θεού, τόσο πιο μικρός αισθάνεται, γιατί αυτό που δέχεται με αυτό που δίνει δεν είναι καμία σύγκριση. Αυτή είναι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτεται σταδιακά. Είμαστε ένα δοχείο, το οποίο όσο αδειάζουμε, τόσο μας γεμίζει ο Θεός. Εάν δεν γεμίσει ο Θεός, δεν έχουμε να αδειάσουμε. Από εμάς όμως εξαρτάται το δοχείο ποιο είναι. Όσο δίδουμε εμείς αυτό που λαμβάνουμε, γι' αυτό έλεγε ο Χριστός, δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώτε. Η αγάπη λοιπόν που είναι δώρο του Θεού, όταν φτάσει ο άνθρωπος και ξεχυλήσει, θα δίδει αγάπη. Αυτονόητο. Λοιπόν, αυτό είναι το ότι ο Θεός αποκαλύπτεται σταδιακά. Δεν αποκαλύπτηκε μια φορά και τελείωσε. Αυτή λοιπόν η αποκάλυψη, για την οποία τόσος λόγος γίνεται. Τώρα, πώς αποκαλύπτεται ο Θεός έτσι σταδιακά. Αποκαλύπτεται. Έχει δύο τρόπους με τους οποίους αποκαλύπτεται ο Θεός. Ο πρώτος τρόπος είναι ο φυσικός τρόπος. Και ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του είναι ο υπερφυσικός τρόπος. Να τα δούμε λοιπόν αυτά. Πρώτα, στην φυσική θεία αποκάλυψη. Η φυσική θεία αποκάλυψη και αυτή με τη σειρά της έχει διαδοχικές αποκαλύψεις. Πρώτη λοιπόν, η πρώτη φυσική αποκάλυψη του Θεού είναι σε αυτήν καθεαυτήν τη δημιουργία του κόσμου. Θυμηθείτε λοιπόν αυτό που λέγαμε πέρσι στη γέννηση. Ο Θεός πώς δημιουργεί τον κόσμο? Με το δημιουργικό του λόγο. Είπε ο Θεός και γένετο. Άρα έχουμε την εμφάνιση του Θεού, είπε ο Θεός και γένετο. Έχουμε λοιπόν μια φυσική εμφάνιση εδώ του Θεού. Επίσης, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, διότι από τότε που χτίστηκε ο κόσμος, από τότε δηλαδή, από το είπεν ο Θεός και γένετο, οι αόρατες τελειότητες του Θεού γίνονται καθαρά αισθητές με την διάνοια διαμέσου των δημιουργημάτων, τόσο η αιώνια παντοδυναμία του Θεού, όσο και κάθε θεία τελειότητα, έτσι ώστε να μένουν αυτοί αναπολόγητοι δια των αμαρτώλων βίων τους. Δηλαδή, εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό, ότι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, πλέον ο Θεός, οι ενέργειες του Θεού γίνονται αντιληπτές με το νου σε όλους τους ανθρώπους, ούτως ώστε αυτοί που δεν πιστεύουν να είναι ανυπολόγητοι. Και γίνονται με τα δημιουργήματα, παραδείγματος χάρη. Άμα κοιτάξουμε αυτό, λέγαμε και πέρσι, αν θυμάστε, στη γέννηση που κάναμε. Είχα πει πέρσι, αν θυμάστε, πολλές φορές θα επανέλθουμε στη γέννηση. Λέγαμε για το άπειρο του σύμπαντος. Δεν το χωράει το νους του ανθρώπου. Λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό έγινε μόνο του? Ή ένα μικρό οργανισμό. Πώς μπορεί κάποιος? Πρέπει να είναι ανόητος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αδικαιολόγητοι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Η δεύτερη, έτσι, φυσική αποκάλυψη του Θεού είναι και αυτή πάλι στην Παλαιά Διαθήκη και πάλι στη Γέννηση, είναι η δημιουργία του ανθρώπου. Θυμηθείτε, είπε ο Θεός, ποιήσω με τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Έκανε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Που είναι το φυσικό, το καταλαβαίνουμε. Γιατί ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα Θεού είναι το μόνο όν πάνω στη γη, το λέγαμε και πέρσι, το οποίο μπορεί και δημιουργεί και έχει λόγο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα Θεού. Που δεν το έχει κανένα άλλο ζώο, κανένα άλλο τίποτε πάνω στη γη. Αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη αποκάλυψη, η φυσική αποκάλυψη του Θεού. Και μία τρίτη φυσική αποκάλυψη του Θεού είναι όταν ο Θεός μπαίνει στην ιστορία και κατευθύνει την ιστορία. Εισέρχεται λοιπόν μέσα στην ιστορία ο Χριστός. Πώς εισέρχεται? Πρώτα απ' όλα δεν ευβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Για να το καταλάβουμε αυτό, ένα παράδειγμα, το λέει ένας ξένος θεολόγος, δεν θυμάμαι το όνομά του, λέει μέσα σε ένα καράβι, σε ένα κρουαζιόπλιο, υπάρχουν λοιπόν, μπορεί να έχει και 2.000 και 3.000 άνθρωποι, τα μεγάλα αυτά καράβια, τα υπεροκειάνια, τα τεράστια. Εκεί λοιπόν ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει. Αλλά μέσα στα πλαίσια που τον αλογούν. Δηλαδή, ο ασύρματιστής θα είναι στον ασύρματο. Θα πηγαίνει στο δωματιάκι του, πού θα πηγαίνει, αλλά θα είναι εκεί στη δουλειά του. Ο άλλος κάτω θα είναι στο αμπάρι, θα είναι στις μηχανές. Ο τουρίστας θα βγαίνει έξω, θα διαβάζει, θα κάνει τον μπανάκι, θα πηγαίνει στο... Ό,τι έχει δηλαδή, ο κάθε ένας κινείται ελεύθερα, προσέξτε, κατά αυτό που το αναλογεί. Αυτός εμάς τι είναι, ο άνθρωπος μπορεί να περπατήσει, μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να πετάξει. Άρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να πετάξουμε. Μπορούμε να κολυμπήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κατάδυση κάτω στη θάλασσα για πολλή ώρα. Θα πεθάνουμε. Άρα μου επιτρέπεται να κολυμπήσω, μου επιτρέπεται να περπατήσω, δεν μου επιτρέπεται, δεν μπορώ δηλαδή να πετάξω, δεν μπορώ να είμαι κάτω στη θάλασσα. Κατανοητό νομίζω αυτό, έτσι. Λοιπόν, έτσι μέσα στο καράβο είναι όλοι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να θέλει. Δεν μπορεί δηλαδή ο πελάτης, ο επιβάτης να πάει να πάρει τον ασύρματο ή να πάει να πάρει το τιμόνι, είναι αυτονόητο και ούτε καν το τολμάει, ούτε περνάει από το μυαλό του. Γιατί αυτό είναι έξω από αυτό το οποίο έχει ο καθένας. Αλλά το καράβι πάει όμως εκεί που είναι να πάει. Ό,τι και να κάνουν αυτοί μέσα οι άνθρωποι, όπου και να είναι, το καράβι θα πάει εκεί που το πηγαίνει ο καπετάνιος. Η ιστορία λοιπόν του ανθρώπου πηγαίνει εκεί που θέλει ο Θεός. Θα το δείτε αυτό πολύ έντονα κάτω. Αυτή είναι η Αποκάλυψη. Πηγαίνει το καράβι της ιστορίας εκεί που θέλει ο Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη φυσική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Και ξεκινάει από την Εύα και φτάνει μέχρι την Αποκάλυψη. Αυτή η Αποκάλυψη, η τρίτη Αποκάλυψη, η φυσική Αποκάλυψη του Θεού. Πώς, θυμηθείτε λίγο στην Εύα, θα θέσω, λέει, άσβεστο μίσος, λέει, στο φίδι ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Στο φίδι το λέει αυτό. Ένας από τους απογόνους της θα σου τρυπήσει, θα σου λιώσει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζει ο Θεός. Μπαίνει στην ιστορία. Πολλά θα μπορέσουμε να πούμε, θα μας φύγει ο χρόνος. Ο κατακλυσμός, ο πύργος της Βαβέλου που διασκορπίστηκαν οι άνθρωποι με τις γλώσσες και με όλα αυτά, πολλά πολλά θα πούμε, τα Σόδωμα και τα... Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε μέσα στην φυσική. Αλλά προσέξτε κάτι. Μέσα σε αυτή την φυσική παρουσία του Θεού στον κόσμο είναι και ο κάθε ένας από εμάς. Εάν τώρα εγώ πιάσω και σας πω στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι στον Αβραάμ, έτσι στον Μωυσή, έτσι εδώ, έτσι εκεί, έτσι, ο κάθε ένας από εμάς για να βρίσκεται εδώ, αυτή τη στιγμή, όχι τυχαία στην Εκκλησία γιατί μας βάφτισαν οι γονείς μας που υπάρχουν μερικοί που δεν πατάνε στην Εκκλησία, αλλά για να βρισκόμαστε εδώ κάπως με κάποιον τρόπο φυσικό ο Θεός μας το έδωσε, μας μίλησε. Εγώ άμα σας πω τη δικιά μου την ιστορία πώς ξεκίνησε και πώς έγινα ιερέας, το ίδιο θα έχει να πει ο καθένας από εσάς για τον εαυτό του. Άρα μία φυσική παρουσία έχει και ο καθένας από τον Θεό στον εαυτό του. Να μην μείνω λοιπόν και σε αυτά, ο καθένας θα το βρει μόνος του. Και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, που είναι η δεύτερη αποκάλυψη, που είναι η υπερφυσική θεία αποκάλυψη, η οποία ουσιαστικά η υπερφυσική θεία αποκάλυψη τελειοποιεί την φυσική αποκάλυψη του Θεού. Έτσι, παραδείγματος χάρη, μία υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού είναι, ξέρετε, και οι 10 εντολές επάνω στο βουνό, στο Σινά. Και κεγόταν όλο το βουνό, λέει, άμα διαβάσετε και την Έξοδο. Όλο το βουνό κεγότανε. Υπερφυσικό γεγονός. Το οποίο το βλέπαν όμως όλοι, έτσι. Οι προφήτες βλέπανε και έλεγε πριν από 800 χρόνια, να, λέει, μια γυναίκα παρθένος θα γεννήσει, θα του σταυρώσουν, θα ρίξουν ζάρια στα ρούχα του, θα μοιράσουν τα ημάτια του και το καθεξής. Υπερφυσικά γεγονότα. Πριν από 800 χρόνια, πριν από 1000 χρόνια, λέει ο Θεός στον Αβραάμ, θα σε κάνω τους απογόνους σου μεγάλο έθνος. Και αυτό είναι μέσα στην ιστορία ο Θεός μπαίνει. Υπερφυσικό γεγονός λοιπόν. Η ενανθρώπιση του Χριστού. Υπερφυσικό γεγονός και αυτό. Γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ανάσταση του Χριστού. Άλλο υπερφυσικό, μεγάλο γεγονός. Όχι ότι έκανε θαύμα ο Χριστός, ανέστησε τον Λάζαρο και άλλους, αλλά ο ίδιος αναστήθηκε. Υπερφυσικό γεγονός. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Πόσα μπορούμε να βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή υπερφυσικά γεγονότα της Αποκαλύψεως του Θεού. Και η υπερφυσική αυτή λοιπόν θεία Αποκάλυψη του Θεού είναι και αυτή εξωτερική και εσωτερική. Δηλαδή κάτι που αφορά όλο τον κόσμο και κάτι που αφορά προσωπικά. Έτσι λοιπόν, προσωπικά αλλά και εξωτερικά συγχρόνως, ο Θεός μιλάει στον Νόε. Είπε ο Θεός στον Νόε, λοιπόν, κάνει την κυβωτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, να κηρύξεις τη μετάνοια, δεν μετανοούνε, λέει ο Θεός στον Νόε, πάρε την οικογένειά σου, βάλτε να μέσα στον κυβωτό, βάλε τα ζώα και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν μια εξωτερική. Επίσης εξωτερικά μιλάει ο Θεός στον Αβραάμ. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ότι δεν του ήρθε μια ιδέα του Αβραάμ να πει γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Άρα μήπως δεν υπάρχει Θεός ή υπάρχει Θεός. Αλλά του ήρθε μια φωνή εξωτερική. Όπως και τον Νόε. Γι' αυτό λέμε εξωτερική. Εξωτερικά. Και εγώ τώρα άμα ακούσω μια φωνή και μου πει εδώ ο Θεός, δηλαδή αρχίζει μου μιλάει η εικόνα εδώ η Παναγία και μου λέει Πάτερ Νικόλα, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Σε μένα θα μιλάει, αλλά θα είναι εξωτερικό το γεγονός. Στον Απόστολο Παύλο, το θυμάστε, στον δρόμο που πήγαινε, έπεσε κάτω, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις. Όλοι το ακούσανε, αλλά μόνο αυτός. Ή στη βάφτιση του Χριστού. Έχουμε ένα υπερφυσικό γεγονός, μια υπερφυσική εμφάνιση του Θεού. Με το πνεύμα εν είδη περιστεράς, η φωνή του Θεού, ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός. Κάπου εκεί στα Ιεροσόλυμα, θυμάστε το κατ' Ιωάννη το Ευαγγέλιο, και ακούγεται λέει μια φωνή και σε, λέει Πάτερ δόξα σε με λέει ο Χριστός, και ακούγεται μια φωνή και λέει και σε δόξασα και πάλι θα σε δοξάσω. Και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν βροντί. Αυτές είναι εξωτερικές αποκαλύψεις του Θεού. Επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι ο Μωυσής, ο μέγας αυτός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, για τον οποίο λέγανε οι γραμματείς τον Χριστό. Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ και έχουμε τον Μωυσή, τον προφήτη. Εσένα δεν ξέρουμε που κρατάει σκούφια σου. Ο Μωυσής λοιπόν λέει, είδε την δόξα του Θεού. Δεν του βγήκε από μέσα. Είδε. Πώς την είδε. Ο Κύριος λέει κατέβηκε τότε, κατέβηκε με ένα σύννεφο στο βουνό. Τώρα Σινά. Και εγώ όταν είχε κρυφτεί από το βουνό. Από το σύννεφο. Ο Μωυσής στάθηκε όρθιος πλάι του και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος πέρασε μπροστά από τον Μωυσή και ακούστηκαν τα λόγια «Κύριος ο Θεός είναι ικτύρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Αυτό το ζει ο Μωυσής. Δεν είναι προσωπικό, εσωτερικό, είναι εξωτερικό, το απ' έξω έχει το Θεός. Και εξακολουθεί, όταν κατεβαίνει κάτω λέει, από το βουνό κρατούσε στα χέρια του τις δύο πλάκες, τις 10 εντολές, κατεβαίνοντας από το όρος δεν γνώριζε όμως ότι το πρόσωπό του είχε αποκτήσει τέτοια θεία λάμψη, την οποία δεν μπορούσε, την οποία την πήρε καθώς μιλούσε με τον Θεό. Είναι εξωτερική αποκάλυψη του Θεού. Οι προφήτες είδανε τον Λόγο του Θεού, είπαμε κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνεται, προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ολοκληρώθηκε η παρουσία, η παρουσίαση του Θεού, Θεού Λόγου, του Χριστού. Είπαμε πώς ξεκινάει η αποκάλυψη, δεν πελαγοδρομούμε, η αποκάλυψη είναι η αποκάλυψη του Χριστού. Έτσι ξεκινάει η αποκάλυψη, έτσι, που την έδωσε ο Θεός. Όλα αυτά λοιπόν ο Θεός αποκαλύπτει το Χριστό σιγά σιγά. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η αποκάλυψη του Χριστού ολοκληρώθηκε, τελείωσε, δεν έχει να δώσει τίποτα ο Χριστός. Μην σας εκπλήσει αυτό, θα το δείτε τώρα. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, εκείνη η ωραία, το ωραίο το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο Ευαγγέλιο, εκεί λοιπόν μέσα τον προσεύχεται, λέει «Εγώ με τη ζωή και το έργο μου σε δόξασα στη γη. Έκανα γνωστό το όνομά σου στους ανθρώπους, τέλειωσα το έργο το οποίο μου έδωσες να πραγματοποιήσω». Τέλειωσα το έργο που μου έδωσε να πραγματοποιήσω. Συνεχίζει. Άλλο μετά. Ο Άγιος του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο πάλι έτσι. Έπειτα από το συμβάν αυτό, ο Ιησούς αφού γνώρισε καθαρά, ότι, πάνω στο Σταυρό τώρα είναι έτσι, ότι όλα όσα προείπανε οι προφήτες και όσα όλα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότητα και η δικαιοσύνη του Θεού ξεπληρώθηκαν τελείως για να επαληθευτεί η γραφή εξ ολοκλήρου μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια είπε διψώ. Και του δώσαν το σπόγκο με το ξύδι και με το... Λοιπόν, και στο τέλος του κατά Μάρκο το Ευαγγέλιο, ο οποίος μιλάει για την ανάληψη, ο μεν Κύριος έπειτα από τις ομιλίες αυτές και πολλά άλλα που έκανε Σε αυτούς ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Αναλήφθηκε ο Χριστός, τελείωσε. Έχουμε λοιπόν η εξωτερική, για την εξωτερική μιλάμε έτσι, αποκάλυψη του Θεού τελείωσε με την ανάληψη του Χριστού. Έκτοτε δεν έχουμε εξωτερικές αποκαλύψεις του Θεού Χριστού. Έχουμε θαύματα, θαυμαστά γεγονότα από τους Αγίους, όπου οι Άγιοι όμως δεν αποκαλύπτουν Χριστό, αλλά τι αποκαλύπτουν? Το Άγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή φωτίζει την Εκκλησία και θυμηθείτε λίγο, η επόμενη Κυριακή της Πεντηκοστής είναι των Αγίων Πάντων. Γιατί είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι η αποκάλυψη του Χριστού. Κατανοητό. Τέλειωσε η αποκάλυψη του Χριστού. Τελείωσε αυτό. Εδώ λοιπόν ο καθένας, το δούμε και παρακάτω, προτρέχω. Και εμείς ως μέλη του Χριστού ζούμε τα ίδια. Θα το δούμε παρακάτω. Και πάμε τώρα στην εσωτερική αποκάλυψη του Χριστού, η οποία συνεχίζεται σε κάθε άνθρωπο. Η εσωτερική. Δηλαδή δεν μου μιλάει ο Χριστός, αλλά εσωτερικά μου αποκαλύπτεται ο Χριστός. Κατανοητόν. Λοιπόν, και στον πιστό και στον μη πιστό. Και σε χριστιανούς και σε μουσουλμάνους και σε άθεους και σε Έλληνες και σε Τούρκους και σε Βούλγαρους και ούτω καθεξής. Σε όλους εσωτερικά αποκαλύπτεται ο Θεός. Γιατί όμως αποκαλύπτεται εσωτερικά? Για να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την εξωτερική αποκάλυψη που είναι πού? Καταγεγραμμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Να λοιπόν ο ρόλος της Καινής Διαθήκης. Ότι εάν δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, όσο και να διαβάζω την Καινή Διαθήκη, δεν μπορώ δεν μου μπορεί να μου αποκαλυφθεί ο Χριστός. Κατανοητόν και αυτό νομίζω, έτσι. Λέει λοιπόν τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, και καθώς από την απαστράπτουσα λάμψη έπεσε κάτω στη γη ο Σαούλ, άκουσε μια φωνή η οποία του έλεγε: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι μια εξωτερική για όλο τον κόσμο και μια εσωτερική φωνή σε αυτόν. Εμείς λοιπόν, ο καθένας από εμάς, ας το σκεφτούμε πάλι, πώς γνωρίσαμε τον Θεό? Με κάποιο γεγονός, κάποιο απ' έξω, ή με κάποια εσωτερική παρόρμηση? Δηλαδή ακούσαμε κάποτε μια ομιλία, ένα κήρυγμα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που γιόρταζε προχτές, άκουσε το αδιαλείπτος προσεύχεστε και έφυγε, πήγε στα βουνά και προσπαθούσε να κάνει αυτή την προσευχή. Ένα γεγονός το οποίο ήταν εξωτερικό από την φωνή του ιερέως που απήγγειλε τον Απόστολο, και από μέσα του ήταν η κλίση του Θεού, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος πλέον τώρα μιλάμε. Γιατί λέει στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, όταν όμως έλθει εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια που αναφέρεται στο έργο της σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει. Έπαψε, επαναλαμβάνω και το τονίζω για να το χωνέψουμε, έπαψε η φυσική αποκάλυψη του Χριστού με την ανάληψή του. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα αποκαλύπτεται εσωτερικά μόνο με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει για να κατανοήσουμε αυτά τα οποία λέγονται. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, και η διδασκαλία μου, του Αποστόλου Παύλου έτσι, και το κήρυγμά μου δεν είχε τίποτε από τις πιστικές δημιουργίες και τα χτυπητά σχήματα της ανθρώπινης σοφίας. Δεν είχα μια σοφία μέσα τα κήρυγματά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήταν και έγιναν με υποδείξεις του Αγίου Πνεύματος. Τίποτα δικό μου, τίποτα με την ανθρώπινη σοφία. Ήτανε μορφωμένος ο Απόστολος Παύλος, ήξερε γλώσσες, ήτανε, και από ό,τι ξέραμε από τα συγγράμματά του, ήξερε και αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ήξερε πάρα πολλά. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά, λέει. Αλλά τι, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό για να μην θεμελιώνεται η πίστη μας στη μάταια σοφία και ικανότητα των ανθρώπων, αλλά επάνω στην ακλόνητη και αιώνια δύναμη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, σε εμάς όμως τους πιστούς φανέρωσε αυτά ο Θεός με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τα πάντα, ερευνά και τα άπειρα βάθη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας φωτίζει για να γνωρίσουμε και να ομολογήσουμε Χριστό Θεό. Όχι Χριστό, απλώς έναν προφήτη, ένα πρόσωπο, μια μεγάλη διάνοια, κάποιος που άλλαξε το ρου της ιστορίας, που λένε κάποιοι δηλαδή, πιστεύουν σε μια μεγάλη δύναμη και ο Χριστός ήταν ένας κλπ. Κλπ. Όποιος λοιπόν δεν έχει Πνεύμα Άγιο, αυτός δεν ομολογεί Χριστό Θεό. Αυτό μας λέει ξεκάθαρα αυτό που σας διάβασα προς Κορινθίους επιστολή. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη λοιπόν του Ιησού Χριστού. Δηλαδή αποκαλύπτεται ο Θεός, αλλά αποκαλύπτει ο Θεός, δίδει την Αποκάλυψη, είπαμε, για το πρόσωπο του Χριστού. Ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού? Πάλι θα βρούμε πολλά χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά επειδή περνάει η ώρα μας, θα σας πω μονάχα αυτό το περιβόητο του Αποστόλου Θωμά. Όταν λοιπόν είδε και είδε ότι το Χριστός ήταν αισθημένος, λέει, πιστεύω Κύριε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και το λέει ο Χριστός, επειδή λέει με είδες πίστευσες, μακάρι αυτοί που δεν θα με δούνε, που δεν θα έχουμε φυσική παρουσία δηλαδή, και θα πιστέψουνε. Εδώ έχω μια φυσική παρουσίαση του Χριστού ως Θεό, ξεκάθαρο πλέον, αλλά έχουμε και έναν μακαρισμό σε αυτούς που δεν θα έχουν φυσική παρουσία Χριστού, αλλά θα έχουν την εσωτερική αποκάλυψη του Θεού. Μακάρι λοιπόν αυτοί. Λοιπόν, ποιος όμως δίνει αυτή την αποκάλυψη? Από τον Θεό. Τίθεται το ερώτημα, δηλαδή ο Χριστός δεν ήξερε? Ξέρετε, από την Αποκάλυψη είχαν πάρα πολλές αιρέσεις. Γιατί δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Εφόσον λέει εδώ πέρα ο Χριστός, αλλά έδωσε την Αποκάλυψη ο Θεός στον Χριστό, άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και φτάνουμε σε μια αίρεση η οποία αρνούνται την θεότητα του Χριστού. Ότι είναι πρωτοκτίσμα και πάει λέγοντας. Σε αυτές τις λέξεις εδώ πάνω είναι που πιάνονταν και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Γι' αυτό σας λέμε ότι η Αποκάλυψη είναι ένα φοβερά δύσκολο βιβλίο. Και ήταν ειδικά εκείνη την εποχή, εμείς τώρα έχουμε τις Οικουμενικές Συνόδους, έχουμε την αλήθεια, έχουμε τα δόγματα, έχουμε τα παλούκια, τα σύνορά μας, ξέρουμε να κινούμαστε δηλαδή. Τότε ήταν αγιογράφητος ο χώρος. Οπότε κάθε λέξη που παραποιούνταν γινόταν αίρεση. Λοιπόν, λέει ο Χριστός, εδώ φυσικά ο Χριστός, ο Θεός παρουσιάζει τον άνθρωπο Χριστό που ήρθε στη γη. Τον άνθρωπο Χριστό που τον βλέπανε όλοι ως άνθρωπο. Εδώ ο Χριστός, ο Θεός παρουσιάζει αυτόν τον Χριστό άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρει ως άνθρωπος τα μελούμενα, αλλά ως Θεό τα ξέρει. Λοιπόν, παρουσιάζει τον Χριστό τον άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είναι Θεός. Αυτό είναι το ένα πρόσωπο από τα τρία της Αγίας Τριάδος. Λέει λοιπόν ο Χριστός, και τώρα δόξασέ με και εμένα, εσύ Πατέρα, πλησίον σου, με την δόξα την οποία είχα κοντά σου πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Άλλη απορία μεγάλη. Δηλαδή τι, δεν είχε δόξα ο Χριστός ως Θεός και τώρα που θα πάει στον Πατέρα, τώρα θα δοξαστεί? Άλλη λοιπόν παρερμηνία αυτού του χωρίου για να γεννηθούν αιρέσεις και πάρα πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν μιλάει ο άνθρωπος Χριστός, ο άνθρωπος, ο οποίος άνθρωπος, εγώ, εσύ ο καθένας, ο Αδάμ, πλάστηκε γιατί? Είχε μια δόξα μέσα στον Παράδεισο. Εδώ λοιπόν ως άνθρωπος ο Χριστός επανέρχεται στην δόξα που είχε πριν από την πτώση. Ως Θεός ήταν πάντοτε δοξασμένος. Λοιπόν, τώρα γιατί αναφέρεται, γιατί ότι ο Χριστός ως άνθρωπος δεν ξέρει, πού το ξέρουμε δηλαδή εμείς, ότι αναφέρεται στον Χριστό? Και αν ο Χριστός δεν ξέρει, τότε είναι αναφέρεται στον άνθρωπο Χριστό. Λέει παρακάτω η Αποκάλυψη, στο πέμπτο κεφάλαιο, πολύ πιο κάτω, θα το δούμε όταν φτάσουμε και αν προλάβουμε να φτάσουμε. Αλλά τα λέμε τώρα λεπτομέρειες, δεν το πούμε τότε. Και είδα, λέει, στο μέσο του θρόνου του Θεού και των τεσσάρων ζώων και στο μέσο των πρεσβυτέρων που εκπροσωπούν την Εκκλησία να στέκεται γεμάτο ζωή ένα αρνί, των σφαγμένων αρνίων, που φαίνεται σαν σφαγμένο, διότι είχε σημάδια της σφαγής του. Και αυτό είχε 7 κέρατα, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας και δυνάμεώς του. Και 7 μάτια που συμβολίζουν τα αναρρύθμιτα χαρίσματα του Πνεύματος του Θεού που αποστέλλονται στους πιστούς όλης της γης. Μας φωτογραφίζει τον Χριστό. Λοιπόν, αυτός είναι ο Χριστός. Τώρα αυτός ο Χριστός τώρα πώς είναι? Και ήρθε και πήρε, προσέξτε, το αρνίον ο Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός εδώ, ο δοξασμένος άνθρωπος όμως, και πήρε το κατασφραγισμένο, κατασφραγισμένο βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στο θρόνο. Δηλαδή παίρνει ο Χριστός την αποκάλυψη από τον Θεό. Αυτό είναι στο πρώτο στίχο. Ο Θεός δίδει την αποκάλυψη αυτή. Και όταν τον είδα, λέει, έπεσε μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός από φόβο και κατάπληξη και έβαλε το δεξί του χέρι επάνω στον ώμο και μου είπε, ο Χριστός τον Ιωάννη, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος διότι υπάρχω προ πάντων των αιώνων και ο έσχατος διότι θα είμαι πάντοτε χωρίς τέλος. Εδώ μιλάει ο Χριστός Θεός. Είμαι ακόμη εκείνος που ζει πάντοτε, που έχει από τον εαυτό του την τέλεια ζωή και είναι πηγή της ζωής. Και έγινα νεκρός και να ζω στους αιώνες των αιώνων. Και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του Αδάμ. Δηλαδή παρουσιάζει ένα Χριστό που δεν γνωρίζει, παίρνει από τον Θεό το βιβλίο, αλλά συγχρόνως είναι και ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αποκάλυψη λοιπόν του Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε ο Θεός. Το είδαμε τώρα, στο Αρνίον, το δίδει το σφραγισμένο βιβλίο. Γιατί το δίνει όμως ο Θεός στο Χριστό το βιβλίο αυτό, το σφραγισμένο, για να παρουσιάσει τον εαυτόν του? Είπαμε ότι παρουσιάζει τον Χριστός. Για να δείξει στους δούλους του αυτά που πρέπει να γίνουν με γρηγοράδα. Για να δείξει στους δούλους του. Και τα έδειξε με σημεία όταν τα απέστειλε δια του αγγέλου του στο δούλο του τον Ιωάννη. Ο πρώτος στίχος είναι ακόμα, ξέρετε. Τόση ώρα μιλάμε για τον πρώτο στίχο. Λοιπόν, έχουμε τον, προσέξτε τώρα μία, πώς γίνεται η αποκάλυψη. Ο Θεός Πατέρας αποκαλύπτει δια του Υιού του Χριστού, αποκαλύπτει ποιος είναι ο Χριστός. Πάντοτε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, και το δίδει ο Χριστός, την αποκάλυψη αυτή, πού? Στον Ιωάννη. Δια του Αγγέλου του λέει, ο οποίος λέει, πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο της αποκάλυψης, τέλειωσε ο πρώτος στίχος, ο οποίος μαρτύρησε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού από όσα είδε. Μαρτύρησε λοιπόν, Άγιος, μαρτύρησε, το ομολόγησε δηλαδή, τέτοιο μαρτύριο μιλάμε. Άρα ο Χριστός δίδει την αποκάλυψη, παίρνει την αποκάλυψη από τον Θεό και την δίδει στον Ιωάννη και λέει, γράψε λοιπόν αυτά που είδες και αυτά που υπάρχουν τώρα και εκείνα που πρόκειται ύστερα να γίνουν στο μέλλον. Αυτό είναι στο 19ο στίχο. Είμαστε ακόμα στο δεύτερο, είπαμε, έτσι. Αλλά τα συνδέω μεταξύ μας για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Λοιπόν, λαμβάνει ο Απόστολος Ιωάννης την αποκάλυψη από τα χέρια του Αγγέλου από τον Χριστό, ο οποίος Χριστός το λαμβάνει από τον Θεό και ο Άγιος Ιωάννης τώρα τα δίδει για να δείξει στους δούλους του αυτά που θα γίνουν. Ποιοι είναι οι δούλοι? Η Εκκλησία. Και ο Άγιος Ιωάννης, εγώ λέει την απεριόριστο δόξα την οποία μου έδωσες σαν άνθρωπο, την έδωσα σε αυτούς, στους μαθητές του τώρα μιλάει ο Χριστός, είναι πάλι εκείνο το ωραίο Ευαγγέλιο της πρώτης, έτσι, της Μεγάλης Πέμπτης, και εγώ λέει την απεριόριστο δόξα την οποία μου έδωσε σαν άνθρωπο, την έδωσα σε αυτούς, τους Αποστόλους, τους μαθητές του, για να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα, λέει ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του, πηγαίνετε τώρα και διδάξετε όλα τα έθνη την αλήθεια και αυτούς που θα πιστέψουν και θα γίνουν μαθητές σας, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή βλέπουμε εδώ την αποστολή των μαθητών, της Εκκλησίας δηλαδή, σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού. Ο Ιωάννης λοιπόν ως ένας μαθητής του Χριστού παίρνει τον Λόγο του Θεού από τον Χριστό και με τη σειρά του τον κηρύττει και τον δίδει στην Εκκλησία. Και λέει η Αποκάλυψη στο δεύτερο στίχο μας, έτσι. Αυτός ο Ιωάννης φανέρωσε και βεβαίωσε τις αποκαλύψεις αυτές, το Λόγο δηλαδή του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, όλα όσα είδε. Αυτό το παίρνει η Εκκλησία. Προσέξτε όμως κάτι, εάν αυτό που θα έλεγε ο Ιωάννης δεν συμφωνούσε με αυτό που πίστευε η Εκκλησία, θα ήταν απορριπταίο. Όπως υπήρξαν, σας είχα πει, και άλλες αποκαλύψεις. Πέτρου, Ιακώβου, Θωμά και ένα σωρό άλλες. Δεν συμφωνούσανε με την Εκκλησία, τις απέρριψε. Δεν είναι Εκκλησία ο Ιωάννης. Η Εκκλησία είναι η σύναξη των Αποστόλων, η σύναξη όλων, η Εκκλησία. Το ξέρετε, δεν μένω σε αυτό. Εγώ τώρα που σας μιλάω, αυτό που λέω το παίρνω από την Εκκλησία. από κάτι από τον εαυτό μου εγώ και δεν συμφωνεί με την Εκκλησία, τότε δεν είναι λόγος του Θεού, είναι αίρεση. Είναι αυτό παρουσίαση και πάει λέγοντας. Άρα εγώ το παίρνω από την Εκκλησία. Εσείς τώρα αυτή τη στιγμή το παίρνετε από εμένα. Εάν εσείς δεν συμφωνείτε με εμένα, που εγώ συμφωνώ με την Εκκλησία, που η Εκκλησία κατέχει τον Λόγο του Θεού, του Χριστού, που την έδωσε ο Θεός, βλέπετε πως πάει. Δηλαδή εσείς και εγώ μαζί σας, αλλά τώρα έτσι για να παίξουμε, να το καταλάβουμε καλύτερα. Εάν δεν αποδεχτείτε εμένα, δηλαδή είναι καλυμμένη η Αποκάλυψη, ένα κάλυμα είμαι εγώ. Αν λοιπόν δεν αφαιρέσετε εμένα, δεν θα πάμε παραπίσω, που είναι η Εκκλησία. Αν λοιπόν δέχεστε εμένα, δέχεστε και την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν το έδωσε ο Θεός γιατί. Το λέει πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος προς Κορυφαίους επιστολή. Για να μην καβαλήσουμε απλά το καλάμι. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, ο Θεός αποκαλύπτεται. Λοιπόν, έχουμε φάει μισή ώρα. Μέχρι εδώ. Να φτάσουμε στο μισάριο γιατί έχει, είπαμε, είμαστε ακόμα και τώρα είμαστε στο δεύτερο στίχο. Θα επανέλθω στον πρώτο στίχο για ένα πολύ σοβαρό μεταθέμα. Λοιπόν, κλείσαμε μισή ώρα ομιλία. Ερωτήσεις, απορίες, ναι, αλλά μισό λεπτό να πω κάτι. Θα ήθελα να γίνονται ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις, γιατί άμα αρχίσουμε να κάνουμε τοποθετήσεις και λέει ο καθένας δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ερωτήσεις λοιπόν. Λέγε.
Δεν κατάλαβα αυτό που είπατε, 7 κέρατα και 7.
Όταν φτάσουμε λοιπόν σε εκείνο το σημείο το καταλάβετε. Έτσι το θέμα μου δεν ήταν τα 7 κέρατα, είναι η βασιλική εξουσία του Θεού, είναι τα χαρίσματα του Θεού. Θα τα πούμε τότε, θα τα αναλύσουμε. Έτσι. Ναι.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει η φράση άκτες της ενέργειας.
Δεν κτίστηκαν ποτέ. Υπάρχουν οι κτιστές ενέργειες του Θεού, ο ήλιος παραδείγματος χάρη είναι κτιστός. Και οι ενέργειες του ηλίου είναι ενέργειες κτιστές. Ο Θεός λοιπόν έγινε άκτιστες ενέργειες. Μια άκτιστη ενέργεια είναι ο λόγος του ανθρώπου. Το ότι μπορώ και μιλώ και δημιουργώ είναι γιατί έχω πάρει το κατοικόν από το Θεό, το οποίο είναι άκτιστο, να μια ενέργεια του Θεού σε μένα. Κατανοητόν. Πάνω σε αυτό βέβαια για να το καταλάβουν που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι καθολικοί, καταλαβαίνετε ότι τώρα σας είπαμε δύο κουβέντες. Όταν υπάρχουν βιβλία από εδώ εκατέρωθεν και από τους καθολικούς και από τους ορθοδόξους για να μπορέσουν να τα βρουν και δεν το καταλαβαίνουν είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Εάν το κατάλαβες τώρα είναι γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα παρόν. Άλλη ερώτηση.
Ναι.
Ο άγραφος νόμος του Θεού. Έχετε ακουστά τον Γκάλι στο Γουέρ. Είναι δεσπότης στην Αγγλία πριν από κανένα 2-3 μήνες εδώ στο πανεπιστήμιο μας τον κάνανε επίτιμο διδάκτορα, μέγας ιεράρχης, μέγας θεολόγος, όπου βρίσκεται βιβλίο του πάρετε να το διαβάζετε. Αυτός λοιπόν σε ηλικία 17 χρονών σε ηλικία πέρασε έξω από μια εκκλησία και την είδε με τρούλο. Ξέρετε, οι δυτικοί μας θεωρούσαν εμάς τους Ορθοδόξους ως αίρεση των μουσουλμάνων. Σας το είχα πει φέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Όχι, επειδή είμαστε εντυμένοι έτσι με τα ράσα, με αυτά, με τα... Μας θεωρούσαν ως αίρεση των μουσουλμάνων. Σας το είπα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, λοιπόν, να το καταλάβετε. Όταν λεκούγαν Ορθοδόξους λέγανε είναι αιρετικοί μουσουλμάνοι. Όταν έγινε ο διάλογος, προσέξτε πού φτάσαμε, στις αρχές του 1900, όταν έγινε η διασπορά των Ρώσων, μετά την επανάσταση που έγινε εκεί στη Ρωσία, φύγανε λοιπόν πάρα πολλοί διανοούμενοι, φύγανε πάρα πολλοί και αρχιερείς και ιερείς και πήγανε κυρίως στο Παρίσι, στη Γαλλία, που ήταν τότε ελεύθεροι στις ιδέες. Αυτοί λοιπόν στην αρχή τους είπαν ότι είναι μουσουλμάνοι. Στην πορεία είπανε, καταλάβουν ότι είναι και αυτοί χριστιανοί, αλλά είναι μια αίρεση πλέον. Από μουσουλμάνοι γίναμε χριστιανοί, εμείς ορθόδοξοι, αλλά αιρετικοί χριστιανοί. Όταν λοιπόν ξεκίνησε αργότερα το 1953 με την άρση του αναθέματος ο Πάπας και ο Πατριάρχης, ο Αθηναγόρας, τότε άρχισε ο διάλογος, αυτός ο περιβόητος οικουμενικός διάλογος, που λέμε και τόσο πολύ τον κατηγορούν. Όταν άρχισε αυτός ο διάλογος, ήρθαν σε επαφή άρχισαν οι άνθρωποι να γνωρίζουν Ορθοδοξία. Ο Κάλιστος Γουέρ, ο οποίος τώρα είναι 80 και χρονών, σε ηλικία 17 χρονών, είδε μια εκκλησία με ένα τρούλο. Και λέει, μουσουλμάνοι είναι αυτοί, αλλά μην πάνε το σταυρό. Τα φυγεί το ίδιος, εδώ. Πώς έγινε δηλαδή, πώς γύρισε στην Ορθοδοξία. Και μπαίνω μέσα και βλέπω πολύ κρύα ντουβάρια, δεν βλέπω τίποτα, λέει, πάγωσα. Κανένας δεν ήταν μέσα, ησυχία, τα πάντα, πάγωσα. Πάω να βγω έξω, λέει, και μου αισθάνω στην πόρτα, κάτι μου λέει να ξαναγυρίσω πίσω. Και ξαναγυρίζω και μπαίνω μέσα στην εκκλησία και κάθομαι και ηρέμησα. Και είδα μια τέτοια γαλήνη, λέει, μέσα στην εκκλησία που δεν την είχα βρει τότε. Ήταν άνθρωπος που ψαχνόταν. Και έγινε Ορθόδοξος και έγινε αρχιερέας και είναι μέγας θεολόγος ανά την οικουμένη. Το πιο συγκλονιστικό δε ποιο είναι, ότι μέσα από αυτές τις ορθόδοξες ομιλίες, συναντήσεις που γίνονται, αυτά μας έλεγε ο Δεσπότης, ο Κατερίνης, ο Γεώργιος, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτά που σας λέγω, λέει λοιπόν το εξής. Πήγα, λέει ο Δεσπότης ο Γεώργιος, στην Ιταλία όπου έκανε το μεταπτυχιακό του, και κάπου σε μια γωνία ήταν ένας παππούλης, και αυτός ο παππούλης λοιπόν ήταν πάρα πολλοί κόσμος γύρω του. Ήταν, λέει, ο Παΐσιος των Ορθοδόξων τους Καθολικούς. Ένας Ελβετός. Δεν ξέρω αγγλικά, δεν ξέρω να σου πω το όνομά του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τον έβαλε η Καθολική Εκκλησία στην ομάδα του διαλόγου με τους Ορθοδόξους και έγινε Ορθόδοξος. Το φαντάζεσαι ο Άγιος Παΐσιος να γινόταν Καθολικός. Έναν άλλον πάλι, ο οποίος τον έβαλε πάλι η Εκκλησία της Καθολικής, πάλι θέμα με το όνομά του, ο Αρχιδιάκονος του Πάπα, μέσα στην αυλή του Πάπα, τον έβαλαν λοιπόν στον διάλογο, γνώρισε Ορθοδοξία και έγινε Χριστιανός, βαπτίστηκε. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι που καθοδηγεί. Είτε διαβάζεις Καινή Διαθήκη, διάβαζε Καινή Διαθήκη και αυτός ο παππούλης. Αλλά δεν καταλάβαινε. Όταν λοιπόν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, κατάλαβε. Ο άλλος δεν διάβαζε καθόλου, δεν άκουσε τίποτα. Ντουβάρια ήταν μέσα. Του μίλησε το Άγιο Πνεύμα. Οι Ρώσοι λοιπόν όταν γίνανε Ορθόδοξοι, πώς γίνανε Ορθόδοξοι. Από τη μια μεριά ήταν το Βυζάντιο που ήθελε να τους προσελκύσει, τους Ρώσους, μεγάλη τότε πληθυσμική ομάδα, και από την μια μεριά ήταν ο Πάπας. Πήγε λοιπόν δεξιά και αριστερά και βρέθηκε σε μια λειτουργία των Ορθοδόξων. Εντυπωσιάστηκε και οι Ρώσοι γίνανε Ορθόδοξοι. Και έχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Άλλη ερώτηση. Αυτές. Λοιπόν, πρώτον Θεός, να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.